sa tak pozerám na našu Vlaďku. Vlaďka si číta. Čo si čítaš?
Vieš, ja si čítam takú zaujímavú knihu. Hmm. Veľmi ma to baví, takže sa s tebou nebudem asi veľa rozprávať. Je to... A chceš vedieť, o čom je?
Povedz, o čom je kniha.
No, volá sa to, že ako si môžeme chrániť duševné zdravie. Mňa to veľmi zaujíma. Vieš, to je taká aktuálna téma.
To je veľmi zaujímavé. A ja by som ti navrhol,
že nemusíš
si o tom čítať. Môžeme sa tu pekne do tohto nášho gauča pomyselného posadiť a môžeme sa o tom aj rozprávať. Ja by som ti dokonca aj... Ako nie, ja by som ti o tom rozprával. Ja zase nie som až taký odborník na tieto témy, ale čo by si povedala na to, keby sme tu mali nejakú odbornú poradkyňu, ktorá by sa s nami porozprávala o duševnom zdraví.
A vieš, že máš aj pravdu, lebo už je večer, už má aj oči trochu štíku, že by som si teraz nemusela čítať sama, ale tak ja budem počúvať, ale možno sa budem aj
mohla
pýtať.
Mohla by sa aj zapájať, to je bolo úplne super.
Veľmi zaujíma takáto téma. No a nemusím sedieť na stoličke, môžem sa presunúť do tohto gauča, kde mi teraz bude pohodlnejšie.
Presne tak, pretože toto je relácia gaučing, v ktorej buď sa snažíme postaviť z gauča, niekam ísť, niečo robiť, alebo keď sa venujeme takým možno vážnejším témam, tak práve naopak si do toho gauča pomyselného sadneme a rozprávame sa. No to bude práve ten dnešný prípad. A vy možno rozmýšľate, že ten hlas, ktorý počujete, že vám je nejaký povedomý a zároveň ste ho už dlhšie nepočuli v tomto čase. Takže je to tak, pretože naozaj Vlaďka sa nám vrátila do tejto relácie, tak Vlaďka, vitaj.
Ďakujem veľmi, veľmi pekne. No a som rada, že opäť s tebou, Ondrík. No a pozdravujeme aj nášho technika Paliho Keľova a hudbu vybrala Dianka Rauchová.
Veľmi správne, takže toto sme si povedali. No a v tejto chvíli môžeme predstaviť našu dnešnú hostku, ktorá už nám nejaké rady inak dala aj pred vysielaním. My sme vlastne mohli skôr začať. Dostaneme sa k tomu všetkému, áno. Tak Zuzana Vojtašová, ktorá je odbornou poradkyňou v organizácii IPčko, alebo teda môžem povedať aj v Káčku, Banská Bystrica. Tak vítajte, pekný večer.
Dobrý večer, ďakujem za toto neodolateľné pozvanie do vášho pohodlného gauča.
Dobrý večer.
Áno, tak ten gauč máme zatiaľ iba taký pomyselný. Ja by som začal tým IPčkom, lebo my sme IPčko spomínali v našom vysielaní viackrát, ale dobre si to pripomenúť, tak skúsme trošku povedať, že kto a čo je vlastne IPčko.
Tak IPčko to sme my ľudia, ktorým záleží na ostatných ľuďoch, aby sa im dostalo pomoci a podpory vtedy, keď to najviac potrebujú, najmä teda v náročných, niekedy až tých najnáročnejších, až krízových situáciách. Chceme tu vlastne byť pre všetkých, ktorú tú pomoc v tej chvíli potrebujú, pretože je pre nás dôležité, aby ľudia, ktorým je ťažko, aby vedeli, že nemusia v tom byť sami, že tá pomoc tu naozaj je, že niekomu na tom záleží a nie je nám jedno, a že ako sa ostatní majú a že chceme, aby tá pomoc vlastne pre každého bola dostupná. Aby mali možnosť vyhľadať odborníka, nečakať niekoľko mesiacov, ak je tá situácia taká veľmi aktuálna pre nich.
Čiže IPčko je poradňa a fungujete len na internete, možno si toto ešte poďme pripomenúť.
Dobre, že to spomínate, pretože tých fóriem pomoci je viacero. Fungujeme v online priestore, ale aj osobne v našich káčkach. Asi ste už počuli, alebo možno sme veľmi známi tou našou četovou poradňou, pretože je to stále najvyužívanejšia forma pomoci v IPčku. Už teda tých 12 rokov, koľko vlastne fungujeme tu na Slovensku. A potom máme telefonickú linku pomoci, čiže našu krízovú linku pomoci, na ktorú nám môžu ľudia volať. A potom je tam ešte mailová poradňa. A osobné stretnutie je možné dohodnúť si zase v Káčku. Tuto ste spomínali, že áno, je aj Káčko, Banská Bystrica, ale sme po celom Slovensku, v každom krajskom meste sa dá stretnúť s odborníkom z IPčka aj osobne.
Ak sa teraz pozrieme na aj tú vašu skúsenosť, ako to je s mladými ľuďmi? Chcú mladí ľudia vyhľadávať tú pomoc takýchto poradcov, psychológov, alebo sa ešte stále bojíme a máme strach hľadať pomoc? Alebo to bola skôr domena možno starších generácií?
No, keď si to môžeme povedať tak všeobecne, tak tá pomoc môže byť ešte do istej miery taká stigmatizovaná, ešte možno je tam také tabu okolo toho, áno, že ísť vyhľadať teda nejakú pomoc, ale čím ďalej viac, tak tým vnímame, že sa na nás obracia viac ľudí, čo nám hovorí vlastne o takých dvoch veciach, že jednak im asi nie je úplne ľahko, a na druhej strane, že už naozaj ako keby je pre nás oveľa prirodzenejšie nebyť na to sám, sama a vyhľadať tú pomoc.
A uvedomujú si ľudia vôbec teda, že majú duševné problémy, lebo my sme sa o tom naozaj pred reláciou rozprávali, že keď nás bolí noha, alebo keď máme nejaký úraz, hneď to vieme, keď ma bolí hlava, poviem, bolí ma hlava. Ale keď mám duševné problémy, tak neviem, poviem, mám duševný problém, mám úzkosť, mám
paniku. To je možno aj ťažko povedať, ako keby...
Pomenovať, čo mi je?
Nie, ale že tak mám duševný problém, keď sa len dnes cítim trošku horšie. Mm-hmm. Že vieš, že ono to asi aj veľmi...
Jasné.
Že či tá taká nejaká sebadiagnostika môže byť vlastne náročná.
A možno ani nemusíme hovoriť o nejakých duševných problémoch alebo ťažkostiach. Proste v tomto období mi jednoducho nie je ľahko. Uh-huh. To znamená, že nie je tento deň alebo čo ja viem, tieto dva dni
nie
je tak ťažšie, uh-huh. ale presne, že je to možno nejaké obdobie v mojom živote, kedy proste sú nejaké náročnejšie situácie. Či už to môžu mať mladí ľudia ohľadom skúšok alebo ohľadom rôznych situácií, či už v rodine, v osobnom živote, v pracovnom živote. A je nám jednoducho z toho ťažko a nejakým spôsobom tieto ťažkosti ovplyvňujú náš duchovný život.
To je vlastne také, že keď sa spýtam niekoho, ako sa máš, tak tu by možno, že mohla byť tá odpoveď. Väčšinou to tak odbavíme, že dobre alebo niečo, ale že vlastne presne tu je možno aj priestor na také porozprávanie sa aj o tom, nie? Že ak mi nie je dobre, tak nemyslím teraz možno s nejakým psychologom, ale však tak medzi sebou kamaráti, kolegovia, mm-hmm. spolužiaci.
Je to určite veľmi fajn, keď sme si takto navzájom oporou a keď sa môžeme vlastne rozprávať o tom, že čo kto prežíva, keď môžeme byť sami sebou, pred sebou navzájom a že môžeme si tie veci tak úprimne nazdieľať, že ako nám naozaj je. A niekedy však môžeme vnímať, že to možno sa to dotýka nejakej tej hranice, že už je to pre nás aj v tom rozhovore veľmi náročné.
Ano.
V tom napríklad našom kamarátskom vzťahu alebo nejakom rodinnom vzťahu a že možno máme aj takú potrebu sa poradiť o tom nejako viacej, že či postupujeme správne. Niekedy je fajn, ako keby v tom vníma tú svoju hranicu, že už nás to trošku presahuje niektoré témy a vtedy je fajn vlastne vyhľadať odborníka, poradiť sa o tom.
A s tým vlastne súvisí otázka, že či sa z vášho pohľadu hovorí dnes vlastne dostatočne o duševnej pohode, o duševných problémoch, o duševnom zdraví, alebo je to možno skôr podceňované?
Čo je určite veľmi fajn, tak zaznamenávame veľké množstvo rôznych podcastov, rozhovorov, akože jedným z nich je aj táto vaša relácia, kde ste dali priestor práve duševnému zdraviu, čiže hovorí sa o tom stále viac, je stále viac a viac fóriem pomoci, platfóriem, takže ľudia majú možnosť sa dozvedať, ale ešte stále tam vnímame aj rezervy a vidíme tam to pôsobisko, že kde ešte všade by sa dali šíriť tieto myšlienky o rôznych formách pomoci a o tom, že ako sami môžeme vlastne sa starať o seba aj v rámci duševného zdravia.
Keď sa teraz pozrieme na tú vašu prax alebo tak celkovú výpečku, s čím sa najčastejšie tak mladí ľudia na vás obracajú? Čo sú také tie najčastejšie problémy, s ktorými prichádzajú ľudia? Či už teda osobne do Káčka alebo práve cez tie internetové možnosti?
Tie naše formy pomoci, treba povedať, že sú anonymné, čiže tie údaje vlastne, ktoré...
Nebudeme nikoho menovať, samozrejme?
Nie, že ktoré si my zaznamenávame, tak to sú práve len tie témy. A keď sa pozrieme vlastne len na tento prvý polrok, čiže si zoberieme od januára do júna tohto roka, 2024, tak sa na nás obrátilo... Nemám presne číslo, koľko ľudí, uh-huh. ale boli sme v kontakte 82 000 krát, len počas tohto pol roka. A na prvom mieste, myslím si, že nie len tento pol rok, ale je to aj posledných 12 rokov, odkedy tu sme, sú tie pocity osamotenia, osamelosti a uh-huh. strach.
A to je zaujímavé, osamelosť, neveď dnes by sa mohlo zdať, že veď máme sociálne siete, sme v neustálom kontakte.
Tak ako
sme v kolektívoch kaďakých.
Alebo doma v rodine.
Tak ako to je s tou mm-hmm. osamelosťou? Ako to, prečo to vzniká? Alebo čo tam tak vyskakuje, že prečo to sa to deje?
Zase vieme povedať z našich skúseností, že čo nám vlastne hovoria ľudia, že nie je len o takú fyzickú osamelosť, že ja som izolovaná od ostatných ľudí, alebo niekedy je to aj taká osamelosť, že nemám priateľov, alebo nemám dosť takých priateľov, pred ktorými môžem byť sama sebou, ale niekedy je to taká osamelosť, že áno, môžem byť navonok úplný extrovert, v dave, vôbec nikto by to do mňa nepovedal, že ja sa môžem cítiť osamelo a predsa. Pretože častokrát, ako keby musíme vlastne aj v tej spoločnosti pred tými ľuďmi, je také nejaké očakávanie, ktoré máme buď my sami na seba, alebo ostatní, že...
Trošku hráme niečo možno.
Mali by sme niečo zvládať, mali by sme niekým byť, mali by sme nejaký byť. A toto sa tak možno snažíme naplniť. A nevždy sa to, nevždy je to v súlade s tým, že môcť aj tak povedať, že vieš čo, že je mi ťažko, alebo že fúha, že v tejto oblasti je to pre mňa naozaj náročné, alebo niekedy je to také ťažké, že to fakt nezvládam, alebo potrebujem pomoc. Takže nevždy môžeme byť takýto úprimní a toto je práve tá osamelosť, ktorú ľudia spomínajú.
Čiže nosíme v spoločnosti nejaké masky. Tvárime sa možno, že sme iní, ako naozaj sme, alebo sa možno práve, že bojíme odhaliť sa taký, aký v skutočnosti sme, dá sa to aj tak povedať?
Určite sú vzťahy, ktoré proste dokáže veľa z nás akože žiť aj úprimne a to skôr, že s čím sa na nás obracajú ľudia, tak často hovoria, že áno, musím nosiť nejakú masku, pretože ináč by som nebola akceptovaná, nebol akceptovaný, neprijali by ma do tej skupiny, ktorá je pre mňa dôležitá a ja tam chcem patriť.
Čiže osamelosť, je tam ešte niečo, čo by sme spomenuli, že tak často s tým prichádzajú?
Ak by som mala byť taká konkrétna a byť úplne aktuálna, že rok 2024 a tento prvý pol rok, tak sú tam myšlienky na ukončenie života na druhom mieste, ale nemyslím si, že hovorím len za tento pol rok. V roku 2023 sme toto mali tiež v prvej trojici vlastne tých najčastejších kontaktov na túto tému. Kedy vlastne ľudia hovoria, že už mám toho dosť, že je to pre mňa veľmi ťažké a že najradšej by som unikol a niekedy premyšľam nad tým, že aké by to bolo, keby som tu nebol alebo nebola.
A majú ľudia problémy, evidujete aj, ja neviem, že problémy vo vzťahoch alebo nejaký možno tlak na výkon.
To je práve niečo, čo vlastne spomínate, že je to na tých prvých priečkách. Konkrétne za tento pol rok to máme na štvrtom mieste, kde práve ten stres, tlak na výkon, je to opäť to, že nejaké by sme mali byť, niečo by sme mali dosiahnuť. Neviem, v nejakej skupine by sme sa mali pohybovať, nejaký status by sme mali mať. Takže aj z tohto to môže súvisieť.
Pred piesňou skúsme ešte zodpovedať na otázku, či máme dnes vlastne dostatok odborných pracovníkov, psychológov, psychiatrov, skrátka ľudí, ktorí by dokázali aj mladému človeku pomôcť, napríklad aj v tých situáciách, ktoré sme spomínali.
Určite je tu sieť aj klinických psychológov, terapeutov, aj psychiatrov tu u nás na Slovensku, ale rovnako tak, ako my vnímame enormný nárast tých kontaktov, tak takisto vlastne aj títo odborníci hovoria, že ten záujem alebo tie kontakty vlastne, ako sa na nich obracajú, ďaleko prevyšujú vlastne tie kapacity a potom sa stáva, že niekedy ľudia čakajú niekoľko mesiacov na termín buď u lekára, alebo teda u klinických psychológov alebo terapeutov.
Počúvaš Rádio Lumen, vysielame Gaučing a rozprávame sa o tom, ako si chrániť duševné zdravie, ale hovoríme aj celkovo o všeobecnosti o duševnom zdraví. V štúdiu s nami sedí Zuzana Vojtašová, ktorá je odborná poradkyňa z internetovej poradne IPčko a takisto aj z takého kontaktného centra Káčko v Banskej Bystrici.
Áno, no a my sme hovorili o tom, či máme dostatok psychológov a psychiatrov, tak v tejto téme by sme teda ešte mohli pokračovať. Máte nejaké štatistiky?
Možno také konkrétne číslo, ktoré vlastne máme pre celé Slovensko, je, že je vlastne na Slovensku 48 pedopsychiatrov, teda pre celé Slovensko. A ešte stále máme školy, kde vlastne nemáme ani školských psychológov, alebo prípadne pracujú iba na čiastočné úväzky, takže nie je možné ako keby úplne túto podporu dávať tak, ako by tí mladí potrebovali. Takže stále sme pri tom, že mnoho detí nemá možnosť požiadať o pomoc, keď prežívajú niečo náročné.
A vieme si možno povedať, že čo by v tejto situácii pomohlo? Ako nemusíme ísť úplne do nejakých detailov, lebo určite je to nejaká obširná téma.
Áno, ako tie riešenia určite sú systémové, či už v rámci teda zdravotníctva alebo celkového systému pomoci. Ešte vlastne naposledy, ako keby, keď sa nejaké čísla dávali dokopy, tak to tak vychádzalo, že napríklad na 720 tisíc žiakov na Slovensko vychádza na celé Slovensko 813 psychologov, čo je vlastne veľmi veľký počet žiakov na toho jedného školského psychologa a to ešte teda nie je na každej škole, takže je to v podstate, hej, že ako keby jeden školský psychológ mal na starosti 936 žiakov, hej, veľmi ľahko spriemerované a to je naozaj veľké číslo, keď by sme chceli vlastne tú pomoc dať tak individuálne, ako by teda tí ľudia potrebovali.
Kde v tomto celom je vlastne IPčko v tom zmysle, že na vás sa môže ktokoľvek obrátiť? Je to nejak možno spoplatnené? Alebo akým spôsobom mladý človek vlastne môže sa dostať k pomoci cez IPčko?
Som rada, že sa na to pýtate, lebo je to veľmi dôležité, že naša pomoc, či už vlastne pri tom osobnom stretnutí v našich káčkach alebo aj na našich linkách pomoci, je bezplatná, je anonymná, to znamená, že si nezbierame žiadne konkrétne údaje, čo je veľmi dôležité najmä pre ľudí, ktorí by možno inak o svojich ťažkostiach sa možno zdráhali rozprávať. Takže týmto vlastne je zbúraná taká tá bariéra, že niekde niečo musím odovzdať podpísané alebo tak, a každý si môže vybrať takú formu pomoci, ktorá mu vlastne v tom jeho životnom období je taká akože najpriateľnejšia. Že pre niekoho, pre koho je ťažký osobný kontakt, môže zvoliť buď telefonickú linku alebo četovú poradňu a môže sa spoliahnuť na to, že telefonická linka a četová poradňa sú tu vlastne non-stop, bezplatne, anonymne, a tie osobné stretnutia v našich káčkach, čo som spomínala, že sú v každom krajskom meste, tak tie sú takisto anonymné, stretnutia sú bezplatné. A teda v káčkach akože nie sme non-stop, máme síce krízové intervenčné týmy, ktoré vlastne v krízových situáciách idú do terénu, a tie stretnutia sú teda možné takto v káčkach vlastne vždy po nejakej dohode. A ako napríklad nás môžu nájsť, je tak, že napíšu na našu adresu konkrétne už do káčka. A tie adresy jednotlivých káčok sa dajú nájsť na stránke IPčka, sú tam vlastne podľa tých jednotlivých krajských miest sú tam rozpísané, takisto linka telefonická. A ešte, čo je vlastne špeciálne, by som rada povedala, že ako vlastne začala vojna na Ukrajine, tak vlastne vznikla tá potreba okrem krízovej linky pomoci v slovenskom jazyku, tak mať vlastne aj v ukrajinskom jazyku, čiže tiež tam môžete nájsť informácie k tomu, že ako a kedy vlastne sa na túto linku dá dovolať.
A poradňa je teda anonymná, ale máte tú štatistiku, aké problémy ľudia riešia najviac. A ja sa predsa len opýtam aj na to, že či sa dá povedať, či majú ťažkosti v duševnom zdraví viac dievčatá alebo chlapci, že či si aj takúto štatistiku robíte?
To, čo vieme povedať vlastne z našich skúseností, že predtým to boli prevažne ženy alebo dievčatá, ktoré sa na nás obracali, ale stále ako keby nám stúpa ten počet mužov alebo chlapcov, chalanov, ktorí sa vlastne
obracajú. A možno, že to vždy tak bolo, len sa menej hambia teraz, nie? Že možno, že aj tak to je.
Je to možné, ale čo je vlastne celkom zaujímavé, že aj také témy, ktoré predtým sa napríklad akože prevažne tak považovali za také, že to je dievčenská záležitosť, napríklad poruchy príjmu potravy, tak to už vôbec teraz tak nie je, pretože ako je ten idol tej krásy a tak ďalej, že ten tlak vlastne na výkon aj v tejto oblasti, aby sme nejako vyzerali, aby sme nejaký boli, tak to už sa ako keby netýka vyslovene len žien a dievčat, ale aj tieto témy sa takto trošku menia, hej? Že už sa týkajú vlastne aj mužov, aj žien.
Uh-huh. Menilo sa to nejako, že pred a po covide? Že vnímali ste, že to bol taký naozaj zlomový bod, aj pokiaľ ide o tú psychologickú pomoc? Predsa len mladí boli zavretí doma, nemohli sa tak stretávať, boli viac online.
Vyučovali sa online. Rodičia boli doma, tiež pracovali online.
Tá naša skúsenosť hovorí, že vlastne pred pandémiou, čiže ešte v roku 2019, sme pomáhali ročne, mali sme teda 25,000 kontaktov za celý rok, čiže pomáhali sme 25,000 krát nejakým spôsobom, hej, že či už nejakou formou pomoci cez teda chat a tak ďalej. Keď prišla pandémia, tak odvtedy naozaj vnímame takú stúpajúcu tendenciu vlastne stále až doteraz, a tie čísla narastajú naozaj každým rokom. A tak, ako som spomínala, že tento pol rok sme už v júni boli na čísle 82,000 kontaktov za tohto pol roka. Čo sa vlastne tak ešte mení? Že menili sa aj tie formy pomoci, že my sme napríklad najprv začínali tou četovou poradňou, a vlastne práve počas covidu vzniklo vznikla taká potreba, zavnímali sme potrebu, na ktorú sme hneď reagovali, že rozprávať sa ako keby aj nielen cez ten chat, pretože sa o tieto formy pomoci hlásili aj iné vekové skupiny, že nielen mladí ľudia, takže vtedy vlastne vznikla aj tá telefonická krízová linka pomoci a potom vlastne čoraz viacej sme pociťovali v spoločnosti aj tú potrebu toho osobného stretávania sa a takto vlastne vznikli aj káčka. Čiže vždy to nebolo niečo, čo sme vymysleli niekde za stolom, ale že sme tak zareagovali na to naozaj, že čo je vlastne potrebné teda v tej spoločnosti a naozaj to všetko, čo sa vlastne v spoločnosti deje, tak sa ako keby reflektuje vlastne aj v tých žiadostiach o pomoc, že či sa to týkalo pandémie, vojny na Ukrajine, environmentálnej krízy, tak ako náhle sa tieto témy stupňujú v spoločnosti, tak vlastne stúpajú aj tie kontakty alebo žiadosti o pomoc v týchto oblastiach napríklad.
No v dnešnej dobe často počúvame aj slova ako úzkosť, depresia, panika, tak poďme si to trošku tak možno postupne rozobrať, napríklad tú úzkosť, či je to tiež taký vypuklý problém, či sa týka dievčat aj chlapcov.
Rada poviem o úzkosti, ešte by som vlastne chcela povedať jednu dôležitú vec, pretože IPčko vlastne tým, že je také známe aj tou chatovou poradňou, tak niektorí si myslia, alebo často mi hovoria ľudia, že vy ste teda iba tí pre mladých, tak ešte by som rada k tomu všetkému doplnila, že my sme tu úplne pre všetky cieľové skupiny. Že nie len pre mladých, ale prevažne sa na nás obracajú teda mladí ľudia do 30 rokov, ale máme naozaj zastúpené, že úplne, že všetky vekové skupiny, tak to som ešte chcela doplniť
k tým
rôznym formám pomoci, aby sa vlastne cítili pozvaní vyhľadať pomoc naozaj úplne všetci, ktorí to potrebujú, pretože vieme a z našich skúseností vieme povedať, že to teda nie sú len mladí ľudia, ale práve si každý môže nájsť tú formu, ktorá mu je vlastne taká najprirodzenejšia, najbližšia.
No a aj teda problémy ako úzkosť, depresia, panika, to asi tiež si nevyberá vekovo, tiež sa to môže týkať kohokoľvek.
Presne tak. Ak by som rovno premostila vlastne na tú úzkosť a možno na tú paniku, tak tá tiež patrí vlastne do tej prvej peťky, ako keby možno štatisticky tých tém, s ktorými sa na nás obracajú ľudia naozaj, že úplne všetkých vekových kategórií. A k tej úzkosti, tak ona to je vlastne akoby taká prirodzená emocionálna reakcia a vlastne u každého jedného z nás a ona vlastne vie byť aj užitočná, pretože vie dať taký vykričník, že pozor na túto situáciu, sa radšej priprav, pretože môže byť náročná, môže tam hroziť nejaké nebezpečenstvo alebo čokoľvek, hej. A vlastne toto upozornenie sprevádzajú aj nejaké také telesné prejavy, ako napríklad nejaké napätie a tak ďalej.
A že sa nám ťažšie dýcha možno.
Presne tak, patrí tam teda aj dýchanie. Je to akoby taká aj klasická reakcia takýto, že nás to aktivizuje buď do toho boja, alebo do toho úteku. Hej. Čo je vlastne dôležité, alebo podľa čoho ju tak spoznáme, že to sú také tie myšlienky, ktoré sa nám tak vkrádajú do hlavy a ovplyvňujú teda náš každodenný život nejako. Že tá úzkosť, možno tie myšlienky do budúcnosti, že čo ak toto, čo ak nastane, čo ak toto nezvládnem, čo ak toto finančne neutiahnem, čo ak to táto spoločnosť proste úplne skrachuje, alebo čo ak to celé vlastne pôjde zlým smerom, čo ak sa mi tento vzťah rozpadne, alebo aj keď ten vzťah mám, čo ak mi nevydrží, a čo ak nespravím tie skúšky v škole, alebo nespravím príjmačky na nejakú školu, to je stále akoby opakujúce sa v hlave také tie myšlienky, že čo ak.
Ano.
A keď už to presiahne tú hranicu, že nás to začne paralyzovať a obmedzovať vlastne v tom živote, že ja sa už aj bojím vykročiť, lebo tam mám stále nejaké čo ak, tak to už je možno tá úzkosť, pri ktorej môžeme spozornieť a že s ktorou vlastne môžeme niečo robiť. A potom ešte ako keby, čiže toto je také, že tie obavy, úzkostné možno myšlienky do budúcnosti a takto isto sú do minulosti, že čo keby som bola bývala sa vtedy tak rozhodla, alebo išla tým smerom, alebo na inú školu, alebo našla si možno iných priateľov, iného partnera, keby som sa nebola bývala, presťahovala do tohto mesta, ale zostala by som inde. Ako by to bolo bývalo, tak podľa týchto myšlienok vlastne môžeme tak rozpoznávať to, že ako keby to spôsobuje, že ja sa neviem pohnúť z miesta, lebo ma to ťaha buď tým smerom, alebo opačným smerom. A vlastne tú silu, ktorú by som mala mať na ten dnešný deň, na zvládnutie všetkého, čo ma dneska čaká, tak mi to odčerpávajú tieto myšlienky. Výsledok je, že tak ako, hej, že každý deň
ma... na mieste.
Áno. A každý deň ma do svojich starostí, čiže mne bola tá sila daná na ten dnešný deň, aby som zvládla všetko, čo ma dnes čaká. Lenže tie myšlienky mi to odčerpávajú doprava alebo doľava. Takže podľa toho to vlastne napríklad vieme spoznať. Hej? Že ten nejasný pocit, že sa stalo niečo zlé alebo že sa stane. Ale dôležité je, že to nie je založené na faktoch a že drvivá väčšina týchto vecí vôbec nikdy nenastane, týchto obav. Takže to je vlastne... A potom, keď nás to začne obmedzovať už veľmi, teda v našom každodennom živote, je dobré naozaj vyhľadať pomoc, aby tie úzkostné myšlienky neprerastli teda do niečoho viac.
Otvorme ešte tému tej depresie, lebo to často tak akože sa tým slovom kde kto oháňa a asi by bolo dobré povedať, že treba byť veľmi opatrný, že vlastne to asi nie len tak, ja môžem si povedať, že mám depresiu.
Často sa tak hovorí, že mám depku.
Mám depku, áno. Ale že ako to je teraz s tou depresiou, že čo to vlastne je, alebo že kto môže povedať skutočne, že či mám alebo nemám depresiu.
Mm-hmm. Dobre, že to hovoríte, lebo to mám depku, to už tak zľudovalo.
No veď práve.
To môžem pomenovať, že som smutná, mám smutnú náladu, možno nejakú melanchóliu.
Dôležité je akože úplne v úvode povedať, že naozaj, že tú diagnózu, že niekto má alebo nemá depresiu, že to naozaj môže stanoviť iba psychiater. Kedy vlastne my môžeme byť teda akože taký ostražitý? Ešte je teda dôležité, aby sme si ju možno nediagnostikovali podľa toho, čo sa dočítame na internete alebo vidíme možno v nejakých seriáloch, kde tí hlavní hrdinovia majú možno niečo, čo nazývajú depka. Takže dôležité je veľmi akože individuálne toto zvážiť a vyhľadať tú pomoc. A kedy vlastne zvážiť tú návštevu odborníka je, že keď sa naozaj ako keby tie príznaky takého intenzívneho smútku, možno takej straty záujmu alebo potešenia, pocity viny, nízka sebahodnota, narušený spánok, keď napríklad dlhodobo nemám chuť do jedla, neviem sa koncentrovať, dlhodobá únava. Ak to do môjho života zasiahne veľmi výrazne, že mi to až znemožňuje bežne fungovať a vyrovnávať sa s každodennými vecami, ktoré ma v živote stretávajú, tak vtedy je dobre naozaj zvážiť návštevu odborníka. Ak napríklad tie príznaky depresie sa objavujú každý deň alebo trvajú väčšinu dňa a možno v takom časovom horizonte, aby som bola konkrétna, že dlhšie ako 2 týždne, tak vtedy je to určite na mieste.
Počúvaš Gaučing a my dnes skutočne sedíme v pomyselnom gauči, pretože sa rozprávame o duševnom zdraví. Našou hostkou je Zuzana Vojtášová, ktorá je teda odbornou poradkyňou z internetovej poradne ipečko.sk, takisto aj osobne radí v centre Káčko. Chodia nám nejaké otázky?
Áno, jednou z nich je napríklad to, že či je zlé byť introvertom v dnešnej dobe.
Alebo tak celkovo. Možno to tak vníma niekedy, nie? Že extroverti sú takí obľúbení, takí zábavní v spoločnosti a že tí introverti to možno majú ťažšie.
Je ich tak viacej vidieť, tých extrovertov, je určite v poriadku. Či už sme extrovert alebo introvert, akékoľvek také tendencie, jednoducho dôležité je, že sme ľudia a tam to je úplne rovnocenné. Čo možno sa deje niekedy, keď je spoločnosť možno orientovaná viacej na výkon alebo na takéto seba presadenie sa, tak áno, je možné, že sa tam ako keby niektorým tendenciám darí viacej, hej, že extrovertní ľudia si možno ako keby tak vedia niektoré veci viacej presadiť. Boli by sme veľmi ochudobnení, keby sme nemali ľudí, ktorí vlastne sú takí, ak ich tu teda tak ako je nerada, to tak nálepkujem, že introvert, extrovert, pretože sme oveľa bohatší na to vnútorne, aby sme sa ako keby schovali len pod túto nálepku, takže že je to určite veľmi fajn, pretože zase, že kto inklinuje tak, že čerpá viacej vlastne z toho takého vnútorného sveta, že nie až tak z toho vonkajšieho kontaktu s ľuďmi, tak zase veľkým bohatstvom pre našu spoločnosť a nás ľudí je to, že ten svet introverta je veľmi bohatý. Keď vlastne introvert niečo povie, už to stojí za to, pretože je to niečo, čo vlastne vnútri prešlo nejakým procesom, zvykne to byť veľmi hlboké, obohacujúce. Nechcela by som to generalizovať, pretože sme veľmi na to špecifický a taký naozaj, že jedinečný, ale chcela by som povedať, že toto je určite veľký dar a to, že sa to ako keby možno v nejakej skupine ľudí uprednostňuje niečo iné, ešte neznamená, že my by sme sa mali štylizovať teraz do tej pozície.
No tá SMS-ka mala dve časti, lebo on sa pýtal, že čo je to vlastne byť sám sebou a tak. Vlastne mi to teraz z tej vašej odpovede vyšlo, že byť sám sebou znamená byť aj to, že keď raz sa cítim ako introvert a mám chuť byť introvert, tak proste ním som bez ohľadu na to, že má spoločnosť alebo že mám pocit, že by som mal byť extrovertom. Nie, že aj tak by sa to dalo možno vnímať. Hmm. Teraz dúfam, že som niečo nepovedal, čo s tým nesúhlasíte. Tak nesúhlasíte.
Ale môžeme si to dať na pravú mieru.
Áno.
Jasné, je to práve o tom, že naozaj, že nemusím si dávať tie masky niekoho, kto vlastne nie som. Čo veľmi pomáha v takomto seba prijati toho, že vlastne aká som a tom uvedomovaní si, že aký alebo aká som, je vlastne to, že takéto sústredenie sa na to, že čo sú tie moje dary, čo sú tie moje silné stránky, čím ja viem prispieť a čím ja viem obohatiť. A keď sa na to pozeráme z tejto optiky, tak zrazu už ako keby nikto nie je, že lepší alebo horší, alebo by sme nejaký mali byť, ale ja vnímam na sebe, že akým obrovským bohatstvom vlastne viem obohatiť tie vzťahy, ten tím, v ktorom pracujem, tú skupinu spolužiakov, medzi ktorými fungujem, práve tými špecifickými darmi, ktoré mám.
Ja by som sa ešte vrátila, pred pesničkou sme hovorili o úzkosti, o depresii. Mm-hmm. A možno vieme si aj na druhých ľuďoch všimnúť my, že sú, ja neviem, že majú možno sklony k depresii, že ja si nedovolím povedať, že máš depresiu, ale že vidím, že sa s tebou niečo deje, mm-hmm. že viem tomu mm-hmm. človeku, viem si to všimnúť a možno nejako pomôcť.
Mm-hmm. Tak sa nám tu teraz prelínajú tie dve témy, mm-hmm. tak trošku to tak akože upracme, že začníme mm-hmm. najprv jednou. Na tú prvú ste sa pýtali vlastne na úzkosť. Sprevádza možno všetky možné také náročnejšie obdobia, že či už sú to skúšky v škole, výzvy v rodičovstve, zmena zamestnania, finančné problémy, hej, čiže že vtedy vlastne si vieme na tých našich priateľoch alebo na nás samých niečo všímať, napríklad nejaký nepokoj, nervozitu, takéto napätie. Veľmi typické je takéto, že sa nám teda zrýchli ten dých alebo začne búšiť srdce alebo tak, a to je vlastne vtedy, keď sa to teda akutne akože prežívame teda tie obavy alebo tú úzkosť. A čo si môžeme všímať na našich priateľoch alebo aj na sebe je, že či to je krátkodobé, dlhodobé, pretože je to zase úplne prirodzené, že sú udalosti alebo nejaké skúšky, kde je prirodzené, že sa toho obávam, že ako to dopadne, hej, a že
táto
to krátkodobo
napríklad
odoznie. Napríklad ako vystúpenie v nejakej relácii.
Alebo... No, tak aby som popríklady nechodil niekde do lesa.
Ďaleko.
No, áno.
Áno, naozaj nemusíme chodiť ďaleko a týka sa to úplne každého jedného z nás, že to si teda treba tiež povedať, že to nie sú akože slabší jedinci, koho sa toto týka, ale týka sa to každého jedného z nás. Čiže ako keby tie jednorázové, je to naozaj úplne prirodzené, krátkodobé odoznie to, kedy môžeme spozornieť je, že keď sa toto deje nejaké dlhšie obdobie vlastne v našom živote, že dlho vlastne má to až ako keby
Prenasleduje
alebo paralyzuje, že nie som schopná potom sa nejako pozrieť dopredu, hej, alebo vôbec ako keby kráčať tým životom, lebo som stále ako keby zamrznutá vlastne v tých ťažkých myšlienkach. Ale ja môžem mať veľmi veľa vo svojich rukách. Či už v rámci toho, čo môžem, ako sa môžem postarať o seba, alebo ako môžem pomáhať ostatným blízkym, aby sa teda tiež mohli postarať o seba. Čo tam veľmi pomáha pri úzkosti, je ísť na to cesto naše telo, pretože je to telesná reakcia, takže ako sa dostaneme úplne najlepšou skratkou k tomu nášmu telo, to sú také tie dýchacie cvičenia. A možno to už je ako keby také tiež, že iba toto, ale je to jedno z tých najdôležitejších vecí, kedy vlastne takéto pomalé, hlboké dýchanie, hlavne s tým dlhým výdychom, vie byť niečo, čo naozaj ako keby dá ten signál tomu telu, že môže sa začať upokojovať. Takisto tam patrí relaxácia, meditácia, modlitba. Patrí tam to, že ja sa môžem začať oveľa viacej hýbať, oveľa viacej chodiť peši, športovať, kde sa takisto aj na tej úrovni tela vlastne vylučujú nejaké veci, ktoré nám pomáhajú aj k tej lepšej nálade, aj k tomu, že aby som sa dostala do takej tej rovnováhy. Ďalšia vec, a opäť ideme stále cez to telo, čím sa dostávam do rovnováhy, to je spánok. Je to vyvážená strava, to sú všetko, o každej z týchto vecí by sme vedeli spraviť nejakú samostatnú reláciu. Môže tam byť aj také jednoduché, že plánovanie, organizácia času, že ja si vlastne nejako zoradím teda tie svoje priority, alebo vnímam, že čo sú tie spúšťače, že kedy vlastne sa tá úzkosť objavuje a snažím sa s tým teda niečo robiť vo svojom živote, alebo teda pomáham tým priateľom to možno rozpoznávať a môžeme sa o tom rozprávať vlastne v nejakých takých empatických rozhovoroch, kedy ja naozaj prejavím záujem o to, že ako sa má, že ako ti vlastne je. Takže môžeme niekedy pomôcť úplne tak veľmi prakticky alebo podporiť pri vyhľadaní odbornej pomoci, keď už tak akože vnímame, že ako priatelia sa síce môžeme zdieľať, ale že vidím, že možno by si potreboval alebo potrebovala niečo viacej, tak opäť môžeme vyhľadať odbornú pomoc, ale nie takú tú, že teda fakt, že tebe už nie je rady a pomoci.
Áno, lebo to tak vznikne až handlivo, že ty potrebuješ.
Áno, že potrebuješ odbornú pomoc. Áno, hej, že to je práve to. To je to stigmatizujúce, čo som hovorila na začiatku, že ešte stále nám to niekde tam vlastne tak znie, ale je to úplne niečo, čo je také prirodzené, že takisto, keď ma bolí členok, tak idem pre istotu
K lekárovi,
že či to mám v poriadku, lebo nemôžem na to dostúpiť, tak možno, že som len zle stúpila, ale možno to mám zlomené, nie som si istá a idem sa spýtať. Takže že v tom našom duševnom zdraví by to mohlo byť takéto podobné.
Na vlnách Rádia Lumen počúvaš Gaučing, my sa rozprávame o duševnom zdraví dnes. Ten spánok ma zaujal, to sme pred piesňou spomínali, naozaj je to také dôležité a v čom je problém? Málo spíme, alebo teda mladí ľudia možno málo spia, dobre, no teraz počúvajú Gaučing, to nás teší nesmierne.
Možno podriemkávajú na Gauči, nevieš?
Neviem, ale teda je to naozaj taký problém, že aj sa s tým stretávate, že naozaj tí mladí ľudia alebo celkovo ľudia nespia tak veľa a tak kvalitne, ako by možno bolo dobre aj pre to duševné zdravie?
No, ak nespíme dobre, to znamená, že akože je to také veľmi vlastne jednoduché a logické. To znamená, že si dobre neodpočinieme, pretože v tom spánku sa naozaj aj to telo, aj tá myseľ, aj tá psychika, celý sa jednoducho regenerujeme. A keď nie sme dostatočne zregenerovaní, tak vlastne vo výsledku to znamená nižšia odolnosť voči všetkému. Hej? Že keď som nevyspatá, moja imunita, hej, ako keby to pocíti určite, aj po tej fyzickej stránke. A toto isté sa deje vlastne aj v tej oblasti duševného zdravia, že čím sme viacej odpočinutejší, tak tým máme vlastne aj vyššiu kapacitu zvládať veci každodenného života, pretože každý ste si asi zažili tú situáciu, že keď ste oddychnutí, ide to jednoducho lepšie a keď sme preťažení, tak nás niekedy rozruší taká vec, alebo dokážeme. Dokážeme niekedy až vybuchnúť pri takej veci, ktorú by sme inak s tou odpočinutou psychikou a telom vlastne zvládli. Takže
keď ono to je ale taký začarovaný kruh, že napríklad človek niekedy nespí, lebo má toho veľa, hej? Že napríklad ja som to zažil, že človek si ide večer ľahnúť, že mám toho veľa, potrebujem sa vyspať, tak idem spať aj skôr. Potom sa zobudím o tretej a rozbehne sa to v tej hlave, že toto. Samozrejme, to by sme mohli rozoberať zase celú reláciu, ale že ono to je fakt niekedy ťažké. S tým spánkom.
Áno, musím povedať, že to poznám, pretože tiež som človek, takže áno, keď sme taký rozbehnutí a niekedy to ani môže byť aj také pozitívne, že máme veľa nápadov, veľa nás toho baví, alebo niekedy to môže byť aj taká preťaženosť, že máme veľa starostí. Čo tu môžeme mať my vlastne vo svojich rukách je sa starať nejako o to, aby sme smerovali aspoň k tomu spánku. To znamená, že začať sa na ňo pripravovať už skôr, že nie až niekedy.
O 11. večer?
Áno, že vlastne už je veľa hodín, ale stáva sa to každému z nás, takže všetci si na to musíme dávať pozor. Môžeme hľadať hľadať to, čo nám individuálne funguje, pretože niekomu funguje pokojná hudba, niekomu funguje meditácia, modlitba,
kniha,
možno. Presne, rozhovor pokojný s niekým. Čo naozaj, že čo môžeme vlastne urobiť je to, že vystrihať sa takého toho modrého svetla, ako to nazývame,
telefóny,
a obrazovky,
ano.
A telefóny, alebo minimálne, čo môžeme preto urobiť, ak naozaj z nejakého neodkladného dôvodu to potrebujeme, tak si prepínať vlastne tie obrazovky do napríklad tej červenej farby, do inej farby, ako je modrá, alebo existujú ešte možno aj nejaké okuliare, ktoré blokujú to modré svetlo, že to je jedna z vecí. Ale môžeme urobiť aj úplne jednoduché veci, že pred spánkom si dobre vyvetrať, zateniť okna, vtedy sa vylučuje viacej melatonínu, ktorý vlastne podporuje to, aby sme zaspali. Čiže udržiavať v spálni takú vlastne zdravú, skôr chladnejšiu teplotu. Veľmi pomáha aj taký pravidelný režim, taká pravidelnosť, že chodiť spávať približne a vstávať aj približne v rovnakom čase, a to kľudne aj cez víkend, lebo zase ten návyk, to naše telo, ako si na tom zvykne, tak vo výsledku sa tá únava dostaví približne v rovnakom čase. Čo ďalej môžeme pre seba spraviť, je taký ten, že miesto toho čisto sedavého, takého životného štýlu na tom gauči, ako sme aj teraz, tak, že vlastne mať v tom dni aj také chvíle, kedy mám veľa chôdze, kedy mám dostatok pohybu, pretože to všetko vplýva na to, v konečnom dôsledku aj ako sa mi bude zaspávať. Je to ďalšia jedna z vecí. Pitie kávy je zase tiež také obľúbené, takže tiež si treba odsledovať, že koľko hodín pred spánkom je fajn si už nedať kávu. Alebo iné veci, rôzne proste energeťaky, čaje, ktoré by tiež mohli vlastne obsahovať takéže čierny, zelený čaj a tak ďalej. A myslím si, že tie energeťaky sú také samozrejme, hej. Čo tiež nepomáha, je samozrejme pravidelné pitie alkoholu, čiže aj v tomto sa tak postarať o seba, napríklad aj to, že kedy mám večeru, že nie je úplne najideálnejšie, čo sa týka kvality spánku, keď sa napríklad najem tesne pred spaním.
No a to už vidím, že dneska nevíde úplne.
Áno. Áno, to, čo vlastne hovorím, je niečo, čo, o čo sa
ideál.
Môžeme celkovo snažiť, a každý si z toho môže vybrať tú vec, akože, ktorá mu je špecificky možná, ale áno, to trávenie si tiež potrebuje oddychnúť počas spánku a ovplyvňuje to teda tú kvalitu. A teda tie obrazovky, tie sú tiež dosť také, a čo? A niektorí si tak akože nechávajú také svoje špeciálne veci, že keď viem, že mám malo, teda viem, že mám veľa myšlienok a kopec nápadov a prepadne ma to tesne pred spaním, že kopne ma vtedy múza, tak niekto si dáva napríklad nejaký zápisníček k posteli a tam si rýchlo ten nápad napíše a potom pokojne spí ďalej.
A niekto sa aj v noci zobudí a presne si napíše, čo mu, ak mu prídu nejaké také zaujímavé nápady a spí ďalej.
Ja úlohy takto. Ja si musím úlohy upratať ešte večer,
áno.
Lebo mi to ide v hlave, že toto nezabudni, hento nezabudni, toto treba, tamto treba. Tak ja si proste sadnem, rýchlo to spíšem do nejakého niekde, do nejakého dokumentu a už potom som spokojný a môžem ísť spať. No.
Ale takže mňa ste potešili, lebo ja robím tie rady pred spaním. No. Vetrám si a snažím sa dodržiavať ten taký, ja to volám spánkový režim, takže ja som teraz veľmi potešená.
Áno, sme v tom. No, ja by som povedal takto. Veľa vecí sme neprebrali, ktoré tu v scenári máme, a už myslím, že tá nebudeme otvárať, pretože už by sme to nestihli. Čo by som teda len dôležité povedal, ak niekto po tejto relácii má pocit, že by sa s vami chcel teda spojiť, pripomeňme, že ako sa to dá urobiť.
Na našej stránke www.ipecko bez diakritiky, čiže ipecko.sk nájdete úplne všetky kontakty na tie všetky formy pomoci, ktoré som vlastne spomenula. Je tam telefonická linka pomoci 0800 500 333 a rovnako sú tam adresy na všetky naše káčka, ktoré sú v každom krajskom meste. Sú tam mailové adresy, na ktoré keď napíšete, tak je možné si dohodnúť osobné stretnutie v káčku. Opakujem, anonymné a bezplatné.
Anon, stop.
A non-stop tam je tá telefonická linka, krizová linka pomoci a četová mailová poradňa. A keď idete na stránku ipečka.sk, tak myslím, že na také dva kliky by ste sa mali dostať k tým ikonkám, že kliknúť na četovú poradňu a kliknúť na mailovú poradňu. Takže môžete to takýmto spôsobom využiť.
Pomoc je samozrejme bezplatná, ale kto by veľmi chcel podporiť aj finančne, tak aj takáto možnosť tam je.
Určite to veľmi, veľmi privítame, pretože aby sme mohli byť vlastne takýto bezplatný pre všetkých, ktorí to potrebujú, potrebujeme aj my sami podporu a prechádzame si aj my neľahkým obdobím vlastne v tomto zmysle tej finančnej podpory. Takže budeme veľmi radi, ak budete vedieť o akýchkoľvek možnostiach podpory, tak určite nás môžete individuálne kontaktovať a vymyslíme teda určite niečo, čím by ste nás mohli podporiť. Ale jedna z možností, ktorú tiež nájdete na našej stránke, je takéto pravidelné darcovstvo, aj keby to bolo len 1 euro mesačne, tak všetko vlastne môže k tomuto pomôcť, že vďaka tomuto môžu mať ľudia v kríze, v ťažkej situácii tú pomoc naozaj bezplatnú.
Hovorí.
Ďakujeme krásne.
Áno, tak to bola naša dnešná hostka. Myslím si, že nebola tu posledný krát, lebo sme veľa toho neprebrali, takže niekedy na
budeme
budúce.
Budeme sa tešiť aj na budúce.
Zuzana Vojtašová, ktorá je teda odborná poradkyňa z IPčka a takisto aj z Káčka. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný večer ešte želáme.
Pekný večer
aj vám všetkým a veľa síl vo všetkom, čo potrebujete.
Ďakujeme veľmi pekne. My máme v rukách stále dve CDčka, ktoré by sme niekomu chceli venovať ako dnešnú cenu.
Písala nám posluchačka Nika, dobre si pamätám.
No, Nika.
Áno, tak Nike pošleme tieto dve CDčka. Zároveň teda vieme, že sme neodpovedali na nejaké otázky. Pokúsime sa vás nejako prepojiť. Lebo to boli také veci, ktoré by sme tu mohli rozoberať naozaj, že do rána.
Alebo na celú jednu reláciu.
Alebo tak, takže prepojíme vás, aby ste sa teda dohodli s IPčkom a aby ste tie problémy teda riešili už tak individuálne. No a tým vlastne uzatvárame dnešnú, myslím si, veľmi výživnú reláciu. My sa budeme počuť, teda nie my úplne v tejto zostave, ale Godzone Tour 2024 budeme v rovnakom čase, teda takto v pondelok o 20. predstavovať o týždeň. Jozef Pikula sa už na to veľmi teší, my takisto. No a dnes teda pre vás vysielali Vlaďka.
Ondrík.
Takisto nám hudbu do relácie vybrala Diana.
A od techniky vás pozdravuje Pali Keľov.
Želáme pekný večer a prípadne dobrú noc aj spoločnosti Rádia Lumen.
Dobrú noc.